Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Милиони метри квадратни земјоделско земјиште во Маврово е пренаменето во градежно со одлука на поранешниот премиер Никола Груевски во 2014 година. Од тогаш општината има издадено над 100 дозволи за градење на фирми и приватници. Се издаваат дозволи без согласност на јавната установа Национален парк Маврово. Децениското одложување на репрогласувањето на паркот остава простор за изградба на нови хидроцентрали. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Националниот парк Маврово, познат по својата недопрена дивина и пейсажи кои го одземаат здивот, сега се соочува со закана од немилосрдна урбанизација, која заштитената зона забрзано ја трансформира во бетонска джунгла. Никнуваат бројни крадилишта за хотели, нескромно близко до ски центарот, загрозувајќи го погледот на постоечките викендички. Се повеќе државни парцели се продаваат на приватни лица и потоа се трансформираат во градежно земјиште. Неконтролираната урбанизација, која зема замав последниве години, ја забележува и 84-годишниот Темелко Бошковски, жител на Маврово над 40 години. Тој сведочи како државното земјиште за ниска цена завршува во приватни раце, без да се направи проценка на влијанието од градењето врз виталните ресурси.
Државно земјиште, каде што по голема квадратура им е дадено на приватни лица, за многу ефтина пара. Значи, ме е 1 евро квадрат, а тие го продаваат за 150 евра, 100 евра квадрат. Така, несразмерно тоа е и неодговорно. Значи, нема направено план колку може да се издржи капацитет на вода, струја, инфраструктура и да даваат дозволи.
Вели Бошковски, уништувањето на шумските површини кои се повеќе паѓаат во приватни раце е мрачен доказ дека приоритетот е бетонот пред заштитата на природата и одржливиот развој на паркот. Отворените зелени простори некогаш ја красеа спокојната дивина во Маврово. Наместо тоа, сега се повеќе се гледаат бетонските монолити кои доминираат во пейсажот, не оставајќи простор природата да дише. Семејството на Верица Илик пред половина век го купило својот имот во Маврово. Сега таа е на 74 годишна возраст како председателка на Сдруженијето Спас за Маврово, кое се бори да ја запре немилосрдната бетонизација на Маврово.
И мислам дека овдека на Маврово владе урбаната мафија. И тоа не од сега, него малку поодамна. 2017 година е почнато со Радика, и продолжува понатаму. Значи, се прават хотели, се прават викендици. Не знам, сме имале неколку состаноци, како сдруженија, со градоначалникот, со директори на урбанизам, на водовод.
Вели Илич, додека лузните од градењето стануваат се поочигледни, локалните жители укажуваат и на други проблеми. Градежниот шут завршува во езерото, исто како и фекалиите од големите објекти. Во населбата често нема вода и струја, иако жителите се жалат, велат дека властите се глуви на нивните апели, особено градоначалникот, инспекторите, но и во јавната установа Национален парк Маврово.
Ова е све со дозвола на општината, шутот се фрла во езерото. Немаме прочистителни станици. Вие знаете ли како зимно време, летно време, пардон, овдека смрди на фекалии. Значи, сите фекалии од сите викендици се влеваат во езерото.
Вели Илик.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во Маврово луксузни вили поседуваат политичари, поранешни министри, градоначалници и контроверзни бизнисмени. Петре Шилегов, Орце Камчев, Дејан Панделевски се само неколку од забележливите имења која делат оваа ексклузивна населба со локалните жители. Иронично, и покрај разликите во богатството, и тие го плаќаат истиот данок на бетонизацијата. Но како Маврово се најде под ударот на урбанизацијата? Овој тренд добива силен интензитет во последните години. Владата на поранешниот премиер Никола Груевски во 2014 година носи одлука 2 милиони метри квадратни земјоделско земјиште да биде пренаменето во градежно. Над 900 парцели, ниви, пасиште и шуми стануваат градежни парцели. Одлуката со подпис на Груевски предречи си 10 години го отвора патот за раст на бетонската джунгла со големина на 280 фудбалски игралишта во Мавровскиот крај. Со тоа е дозволено во планински предел да се изгради нешто што има големина од половина Скопска општина Чаир. Оваа одлука е во сила од 2014 година кога во Агенцијата за катастар почнува трансформацијата на дел од тие 900 парцели во планинскиот предел во градежно земјиште. Според владината одлука, од вкупната површина околу 1,5 милиони метри квадратни отпаѓа на земјоделско земјиште на кое ќе може да никне објект. Од тогаш ниту локалната, ниту централната власт, иако ветуваа пред избори, не и застанаа на патот на бетонизацијата на Маврово, со што личните интереси натаму се над јавниот интерес. Во Министерството за животна средина прашавме дали планира да бара од владата да се поништи оваа одлука со која се овозможува проширување на градежната зона во Маврово. Оттаму велат дека од секторот за природа досега не е побарано изготвено стручно мислење, а урбанистичкиот план за Маврово веќе е донесен и земјиштето има статус на градежно. Одговорноста тие ја префрлаат кон општината. Министерството за животна средина и просторно планирање нема ингеренции да поништува урбанистички планови. Одговорот треба да се бара од Општина Маврово и Ростуше, велат од Министерството. Градоначалникот на Општина Маврово Ростуше, Медат Куртовски, во писмениот одговор тврди дека постапува според законот и според денесениот урбанистички план во 2015 година, но наместо директен одговор зошто има експанзија на бетонизацијата во село Маврово, добивме насока одговор да бараме од секторот за урбанизам во Општината со која тој раководи. Во одговорот се вели дека од Општината постапуваат согласно урбанистичкиот план од 2015 година за кој биле издадени сите потребни согласности. Пред да даде согласност Министерството за транспорт и врски, урбанистичкиот план ги содржеше сите согласности, позитивни мислења од државни институции како Агенција за државни патишта, ЕЛМ, Министерството за животна средина, меѓу кои јавната установа Национален парк Маврово, се вели во одговорот од Општината. Одлуката со подпис на поранешниот премиер Никола Груевски се уште е на сила и заедно со одлуката на некогашната власт да не ги дефинираат новите граници на градежните зони во Националниот парк Маврово им остава слободни раце на локалните власти да подпишуваат дозволи за градби во Националниот парк Маврово. Прашањето за репрогласувањето на Националниот парк Маврово, кој е прогласен уште во 1949 година, веќе цела деценија се растегнува меѓу институциите. Можна разврска според последниот подпишан меморандум до кој дојде Радио Слободна Европа е најавена за најрано до година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Националниот парк Маврово цела деценија чека да биде репрогласен. За тоа да се случи, треба да се изработи нова студија за валоризација на вредностите на паркот, но и план за управување со подрачјето во кој ќе бидат утврдени зоните на паркот и кои активности во него ќе бидат дозволени.
Како резултат на тоа, видовме во изминатата деценија дека имаме голем број на одлуки, голем број на дозволи кои се доделуваат без знаењето на паркот или без влијанието на паркот како една установа која е тамо за да, да го чува природното наследство. И како резултат на тоа, доаѓа до одредена штета врз животна средина и штета врз природното наследство, дивиот свет, шумите, се што Маврово го поседува и за се што е прогласено нели, како парк. Станува збор за голем број на градежни дозволи кои се имаат, се издавале во целиот овој период, без, да кажам, дозволата или мислењето или мерките кои паркот би можел да ги, да ги предложи. Станува збор за голем број на градежни објекти, има многу планови кои, за кои се зборува, значи јавноста знае за проширување на хотелски комплекси, за ски центар, за секакви, да кажам, поголеми инфраструктурни проекти.
Вели Ана Чолович-Лешовска, извршна директорка во граѓанската организација Екосвест. Според документите до кои дојдовме, за само 6 години општината има издадено 128 одобренија за градба.
Па најмногу се, се нормално најатрактивни се деловите кај во село, во село Маврово, блиску до Жичарата, во тој дел кај што сме ние како мештани, да речам, кај што живееме. Тука се најголемиот дел на на ова, меѓутоа више парцелите и се толку колку што се. Значи, се што е останато или е проблематично или решено имотноправни односи или нешто, па така да се посегнува по државно земјиште, по шуми, по ова, до оформување на парцели. Така да ова приказна нема крај.
Вели Ристо Поповски, советник во Општина Маврово Ростуше од ВМРО ДПМНЕ. Но не само градежните објекти периодов беа закана за паркот. Беа издадени и бројни концесии за изградба на мали хидроцентрали, некои од нив во строгата заштита на паркот. Дел од хидроцентралите се изградени, за другите кои се планирани се бара раскинување на договорите.
Она што е информацијата, значи во 2015 имаше еден повик за доделување концесии, во 2019 имаше друг повик. Министерство за економија, па Министерство за животна средина ги спроведуваше овие постапки. Во Маврово остана овие како спорни проекти, има дел од нив кои се веќе изградени, значи и оперираат, например, она на Пресонечка река, одамна изградена и работи. Има Галичка река, има уште неколку кои веќе беа изградени и функционираат и веќе тука не може ништо да се, да се направи. Но Жировница 5 и 6, значи тие две, и Рибничка, се уште, да кажам, спорни и Бернската конвенција минатата година донесе посебна одлука со барање да се раскинат концесиите за овие три хидроелектрани во Маврово, за да може да се откочи процесот на репрогласување. Она што ние го имаме како информација е дека за Жировничка река веќе се во преговори нашите институции со инвеститорот за раскинување на, на концесијата, односно Рибничка не е до таму дојдено, мислам дека уште немаме разрешници и покрај тоа што барањето еве на меѓународната заедница е да се пристапи кон раскинување без разлика на тоа што тоа би значело врз основа нели на, на сам, за самото раскинување, дали станува збор за оштета која ќе се плати и така натаму.
Вели Чолович-Лешовска, целиот овој период ненаситниот апетит на урбаната експанзија ги претвора природните пейсажи во бездушни структури. Тоа не само што ја нагризува суштината на националниот парк, туку ја загрозува и деликатната рамнотежа на неговиот екосистем.
Дури сме се жалеле, сме праќале дописи до председателот на Република Македонија, господинот Стево Пендаровски, до господинот Заев, до сме оделе по министерства, кај министерот Љупчо Николовски, кај Бочварски. Веќе не знам каде све не одиме. Пријавено е во антикорупцијска. Дадени се на Уставен суд. Меѓутоа, знаете каква е ситуацијата со Уставен. Сега се уште не сме дошле на, на ред. Значи, се бориме едноставно, бараме мораториум. Бараме мораториум на, на, на Маврово, на целиот овој регион, да не смее да се гради додека не си ги решиме сите проблеми, од инфраструктура, од водоснабдевање, затоа што ние ќе останеме без вода. Сега кога ќе го пуштат, јас го викам бетонизација, овој кај подхотелот Бистра што е објектот, тој кај да е, сега ќе почне да функционира. Кога ќе ја пуштат водата, што ќе прават мавровчани? Мислам и викендашите, ние од кои живеат од викендиците, затоа што фактички, а ништо не се вложува. Тоа што го плакеме, они не ни враќаат со ништо.
Вели Илич, додека еднината на Националниот парк Маврово виси на конец, останува прашањето дали остатоците од оваа некогаш недопрена природа ќе подлегнат на нескротливите амбиции за урбанизација или има трошка надеж за неизино зачувување пред да биде предоцна. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.